सततं कीर्तयन्तो मम यतन्तश्चात्रिदा व्रतः नमस्यन्तश्च मम भक्त्या नित्या युक्ता उपासते सततम् निनिह्नो कीर्तयन्ता अपिवयोच् मां मेने यतान्ता नसमोच् प्रिस्देवयोच्सि च तुदि द्रिदव्रता चुत्लुच्नोस्त्यो नमस्यन्ता Исказуючи спуштування ча ін мам мене бактя з вданостю нітя юкта не нехно делуюч опасате частіо Перевод и комментарий Гава Божанская милос Эйси Бхакти Веданта Свами Шрила Прабхупад. Те велике души мене престану опевају. Ми служио с великой отлучностью и ми исказуваю с поштованием. Тако мене нихну частио с любезнью и данностью. Комментар Махатма никад е риколи наваден човек, ки га тако поименујемо. Дорја Махатма има ласности, ки их оменја таверс. Nenehno opeva Vsevišnjega Gospoda Krišno božansko osebnost. To je njegovo edino opravilo. Nenehno slavi Gospoda, kar pomeni, da ni impersonalist. Tisti, ki ga moramo poveličevati, je Vsevišnji Gospod. Slaviti moramo njegovo sveto ime, njegovo večno podobo, njegove transcendentalne oblike in nenavadne dejanja. Махатма їх славі і всім зража свою любезен до Всевишньої Божанської особливості. Тісті, які са привершені Брамаджотію, але без особливому аспекту Всевишнього Господа, по бесідах Бхагавадгіти нісо Махатме. Такі люди са описані в наслідній версу, кір їх Кришна означує з другу бесіду. Махатма весь час дано служи Господу на различні начини, описане в Шримад Бхагаватаму, послушав Вишною і напевав Вишною. Не па какшнега побога али човека. Тој дано служене, шраванам, киртанам, вишно и смаранам. Махатма се споминја Господа. Трно је злочен да на концу живљене досеже Всевишњега Господа, с катерим се подружил в ени од петих трансцендентальних раз. Da bi dosegel ta cilj z razumom, telesom in besedami, z vsem svojim bitjem, posveti služenju Vsevišnjemu Gospodu Šri Krišni. To je značilnost človeka, ki je popolnoma zavesten Krišni. Včasih, na primer, ob postu na Ekadaši, 11. dan po ščipu in mlaju, in postu na dan Gospodovega prihoda, je pri danem služenju potrebna odločenost. Veliki ačarje so postavili taka pravila za tiste, ki si resnično želijo, da bi se lahko družili Vsevišnjo božansko osebnostjo v transcendentalnem svetu. Mahatme, velike duše, se jih strogo držijo, zato zagotovo dosežijo željeni cilj. Kot je bilo rečeno v drugem verzu tega poglavja, vdano služenje ni le lahko, temveč tudi radostno. Ni se nam treba podvreči strogi askezi. Kdor deluje pod vodstvom izvedenega duhovnega učitelja, lahko ne glede na to, ali je grihasta, ali sanjasi, ali pa brahmačari, posveti življenje vdanemu služenju Gospodu. V kakršnem koli položaju in kjerkoli na svetu lahko služi Vsevišnji božanski osebnosti, ter tako postane Mahatma velika duša. Te velike duše me neprestano opevajo, mi služijo z veliko odločnostjo in mi izkazujejo spoštovanje. S tako me nenehno častijo s ljubeznijo in danostjo. Every shade has anybody that you have it. Dano služenje je pravzaprav zelo lahko. Ampak kot Prabhupad reče, je preprosto za preproste ljudi in zelo zapleteno za zapleteno. Nažalost smo bili vzgojeni tako, da smo kar malo pokvarjeni. In zato je za nas postalo zelo zakomplicirano. S drugimi besedami, če bi popolnoma sledili proces, bi bilo zelo enostavno. Ampak ne sledimo popolnoma, zato je vse postane bolj zakomplicirano, kot pa dejansko je. Materialna narava pomeni, da stvari naredi zakomplicirane. In tako kot je tukaj razloženo, zavest Krišne pomeni, da če smo dejansko zavestni Krišne, potem ne bi bili zapleteni v to materialno naravo, ampak kar nismo zavestni Krišne, potem nas privlači ta materialna narava. Kako se izognemo tej privlečenosti z materialno naravo, zato imamo sadano bhakti. Ena težava je, da včasih, ko beremo Bhagavad Gita, avtomatično mislimo, da Bhagavad Gita govori o nas, da smo mi tiste velike duše. In da bomo mi vedno naš misli fiksirane na Krišno, ampak dejansko govori o idealu, mi pa smo mogoče malo manj od tega ideala. Tako kot sem danes govoril na konferenčnem klicu, ki se ukvarja z izobraževanjem gurujev. En bhakta je rekel, da v vseh teh knjigah Prabhupad govori o duhovnem učitelju. Nažalost pa duhovni učitelj govori v Prabhupadovih knjigah, Prabhupad govori o duhovnem učitelju, ampak to dejansko ne pomeni, da vsak, ki je danes iniciral, ima te kvalitete duhovnega učitelja. No, to bi bilo sicer super, potem je bilo popolno gibanje. Ampak dejansko, če bi imeli vse te kvalitete, potem je ta oseba guru. In če nekdo zasede to pozicijo, potem bo nekdo imel prednost. Ta pozicija ni sama po sebi. Za samo pozicijo ni neke posebne moči. Tako kot je tukaj rečeno. Druženje s Krišno in svetim imenom. Zakaj? Zato, ker Krišna in njegovo ime nista se ne razlikujeta. Mi mogoče tega ne razumemo popolnoma, no upam, da razumemo do neke mere, ker drugače najbrž ne bi bili tukaj. Ampak ko dejansko mantramo Hare Krishna, potem bi morali biti dejansko s Krishna. Torej mantramo Hare Krishna, ampak mnogokrat mislimo, da mantramo samo črke abecede. Kar i še, oziroma tako naprej. Ampak dejansko to ni Krišna. Krišna je dejansko Krišna. In ko mantramo Hare Krishna, bi morali mantrati tako, kot otrok kliče svojo mamo. S drugimi besedami. Toliko, kot imamo okus za zavest Krišne, do tega nivoja bomo zavestni Krišne. In ko bomo zavestni Krišne, potem bomo dejansko razumeli, kaj sploh pomeni zavest Krišne. Drugače, če ne bomo zavestni Krišne, ne moremo razumeti. Tudi če govorimo, lahko razumemo to, kar druga oseba govori, samo na do nivoja, ki se ujema s mojo osebno izkušnjo. Torej, kakršnekoli besede uporabljam, naprimer, jaz lahko rečem rdeča. Če razumemo angleško, potem se bomo spomnili nekaj rdečega. V Sloveniji je najbrž podobno kot v ruščini. Je krasnija, rdeča barva, ne rdeča, rdeča, rdeča. Ah, imate drugačne barve, očitno. Bili, bela, bela. Sini je modra v ruščini. Sini je modra. Ah, podobno kot v hrvaščini. Da, sinje pomeni tudi sinje nebo. Žolti. To rumena. Da, rumena. Črna. Kaj je črna? Črna. Kakorkoli že te stvari mi rečemo in potem se dejansko spomnimo. Spomnili se bomo, ko slišimo te besede neke oblike, če rečemo bela ali črna, ko pa rečemo Krišna, mnogo krat se ne spomnimo pravzaprav ničesar. Kot pogosto rečem, v Ameriki so imeli, oziroma pravzaprav po celem svetu. Prabhupada je govoril v eni lekciji, da Krišna je tako slaven, da če bi šel na letališče na Tajskem ob 12 po noči in če bi mladi ljudje videli, potem bi začeli mantrati Hare Krishna. To je bilo 40 let nazaj. In Prabhupada je rekel, Krišna je tako slaven, da celo na Tajskem ob 12 po noči v Bangkoku, takrat sploh nismo imeli tam templja. Ljudje, ko so videli bakte, so začeli kar mantrati Hare Krishna, Krišna je tako slaven. Ampak če pa rečemo Miki Miška, ste že slišali za Miki Miško? No, Miki Miška je mogoče še malo bolj slavna od Krišne, ampak če rečemo Miki Miška, ne bomo imeli dovenega problema, da se spomnimo Miši. Če rečemo Donald Razmanjaka, se bomo tako spomnili Razmanjaka. Če pa rečemo Krišne, pa kaj? Torej, temu se reče Maja. Bolj smo bližje so nam Razmanjake in Miši kot pa pravzaprav Krišna, vrhovna božanska osebnost, in to nas ponovadi niti ne moti. To je še ena stran Maje, pa kaj? Tukaj je rečeno, da se bhakte vedno spominjajo Krišne. Zakaj? Ker so vedno zavestni Krišne. Zato, ker za njih pravzaprav ne moremo si predstavljati, koli sreče, ljubezni, sreče bomo izkušali zavesti Krišne. In zato, ko to izkušamo, ne moremo niti za trenutek pozabiti na Krišno. Bila je ena gospa, pravzaprav bhakta, mataji. Pravzaprav je ena kar znana lekcija, predavanje. Bila je zelo znana. Če kakšno stoletje nazaj. In med celotno lekcijo je mantrala Hare Krishna. In zato ta, ki je predaval, je postal zelo vznemirjen in je rekel, to je velika, velika žalitev, ne poslušaš me, jaz dajem tukaj lekcijo, ti pa kar naprej mantraš. In ona je rekla, ampak ne moram nehati mantrati. Kar naprej me privlači, da to počnem ves čas. In zato, ker je kritiziral ta predavatelj to mataji, je ta predavatelj dejansko padel, zato ker ta mataji bila velika bhakta. In potem je ustanovil svojo lastno sampradajo. In v tej sampradaji so bili nekatera druga imena Krišna. Torej, ko dejansko nekdo pride na nivo dejansko zavesti Krišne, potem ne moramo več prenehati mantrati Hare Krishna. Tudi Prabhupad, ko je imel operacijo na srcu in ko je bil v bolnišnici. In ta zdravnik je rekel, tale stari mož ne more nehati mantrati. Torej, to je popolnost, ki jo mi iščemo. Mi pa še ne moremo niti začeti mantrati. Rabimo neko prijetno okolje, rabimo tempel oziroma še mnogo drugih stvari. In potem imamo svojo džapa vrečko in potem toliko. Ampak imamo tudi kjertane in če vse oglašuje in potem če smo tam. Lepa glasba, če je vse to izpolnjeno, potem mantramo. Drugače pa je pa zelo težko mantrati včasih. Mantraj, ne morem. Ampak je možno, če se iskreno vključimo proces sadhane bhakti in razširimo zavest Krišne. Zakaj? zato ker če samo mantramo po navadi, čez dan nismo preveč, ne srečujemo veliko izzivov v življenju. In zato nimamo neke odločenosti oziroma občutka, da bi čutili potrebo, da bi morali vzeti zavetje Krišne. Ampak, ko pa se soočimo s situacijo, kjer bomo morali sprejeti zavetje Krišnje, potem bomo povečali to našo željo, da bi dosegli Krišno. In to je edina stvar, ki nam, s katero bomo napredovali, da povečamo to željo, da bi dosegli Krišno. In brez te želje, da dosežemo Krišno, bo vse to samo neka zonanja aktivnost. Naprimer, celo ko gremo deliti knjige ali po Harinamu, potem je to druga atmosfera. Zato ker čutimo, da moramo vzeti zavetje Krišnje, zato ker ni drugega načina, da bomo lahko karkoli naredili. Se pravi, tak ni možno, da bi karkoli naredili, ampak tega ne razumemo, dokler pravzaprav se ne vključimo v to. Dokler se to počnemo, mislimo, ah, to je vse naravno. Ampak ko pa smo v nekih okoliščinah, kjer moramo se zanesti na Krišno, potem se naša želja, da bi dosegli Krišno, poveča. In tako napredujemo v zavesti Krišne. In ko pridemo na nivo, ko bomo dejansko zaljubljeni v Krišno, ko bomo srečali Krišno, ker nam že Krišna je vir vse ljubezni in zadovoljstva, ko bomo popolnoma prežeti s vsem tem, potem se ne bomo morali nasititi Krišne. To je tako, kot da bi imeli želodec, ki bi lahko vse prebavil. Če bi to lahko imeli, pa da bi najbrž sedeli cel dan in potem cel dan samo jeli prasadom, še posebej, če je dober. In edino obdelovanje bi bilo, da je naš želodec poln. In zato mislimo, da moramo nehati. Ampak če dejansko bi okušali prasadom na tak način, kot je v duhovnem svetu in bi imeli neomejeno kapaciteto, da lahko uživamo dano služenje celo v duhovnem svetu, postaje vedno, vedno boljše, celo vsak trenutek in vsi so popolnoma zasvojeni z zavestjo Krišne, brez dvoma. In na ta nivo moramo priti tudi mi, moramo se moliti k Krišni. Ali pa poskušati narediti nekaj danega služenja, ki nam bo povečala to željo, da bi dosegli Krišno. In če bomo dobili nekaj okusa za to, potem bomo videli, da brez tega okusa, potem bomo videli, da nam nekaj manjka v naših življenjih. Torej, to je zelo dobro, ker to pomeni, da je zavesti Krišne nekaj, kar lahko čutimo in brez tega se bomo počutili, da nam nekaj manjka. Lahko bi rekli, da bo to postalo naša navada in to nam pomagalo, da še bolj napredujemo in razvili čisti karakter. In Krišna nam bo potem uzvračal. Tukaj bom končal še kakšno vprašanje. Maharaj, kaj bi kakšni bi bili vaši blagoslovi za to leto, za decembrski maraton, Šrila Prabhupada maraton? Blagoslovi, probajte vsaj nekaj narediti. Molite se Krišni za kakšno inspiracijo na način, kako bi to lahko počeli, da bo vsaj nekaj delovalo. Poizkusite, kaj deluje za drugih. Ne bodite leni. Ah, imam dober izgovor to leto. No, nihče me ne more sedaj kriviti, ker nisem prav veliko naredil. Ne, poskušajte loviti nosoroge, če greste na lov. Nosoroge je še celo bolj mogoče kot slon. Torej, če greste ven in boste poskušali ustreliti nosoroga in če ustrelite enega, je vredno velike slave. In tudi, če ste poskusili, pa vam ni uspelo, še vedno je vredno velike slave. Torej, vsaj morate poskusiti. Ena stvar, ki so jo odkrili v nekaterih delih sveta, je, da so poklicali ljudi, ki jih poznajo in njim podelili knjigo. Najprej smo preveč sramežljivi, da bi kaj naredili na ulici in preveč nam je nerodno, da bi pristopili do ljudi na ulici. Namreč toliko ljudi prodaja stvari na ulici, nočem, da bi bil jaz videti še kot eden prodajalec na ulici. Torej, moramo iti izven svoje cone udobja. In potem bo Krišna zadovoljen. In potem bomo dejansko prodali knjige. Po mojih Krišna ne mara, da goljufamo ljudi. Ampak če bomo nekako podelili tako ali drugače knjigo, potem bo Krišna zadovoljen in opazil bo ljudi, mi bomo opazili razliko v naši zavesti. Tako da raje tako razmišljamo. Namesto da razmišljamo, to leto je dobro, ne bo mi treba na mraz. Bom raje še bil natopljen. Ponovadi me skrbi, koliko knjig bo moral podeliti letos, pa mi te o tem ne bo treba skrbiti. Še dobro, vdahnil sem si, karkoli bom naredil, bo vredno slave. Ne, morali bi mo vsaj poskusiti, uporabiti malo naše inteligence. Kaj pa kao glede teh omejitev, kar se ne smemo družiti s ljudmi? To je ena ovira. Mogoče obstaja kakšen drugi način, da lahko delimo knjige. Ali so ljudje na mestah? Nekaj. Ali bodo trgovine zaprte za božič letos? Ne vemo še. Nihče ne ve, Božiček ve. Da bi se morali te omice končati. Podaljšuje jih, vsak teden se odloči, vsak teden podaljšajo. Vsak teden ljudi držijo v pričakovanju. Nekdo kihne in potem podaljšajo. O, kihnil je. Nalezljivo je. Tako vsi na prot policijsko uro. Zato kar kopik prihaja v mesto. Bolje, da ne kričite, bolje, da ne jokamo, kopik prihaja v mesto.